za dobru litinu.
Čas je za naš jutranji kmetijski nasvet in na telefonski zvezi že pozdravljam gospo Ireno Vrhovnik z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Nova Gorica. Lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
Današnja tema bo obiranje oljk, kaj ne?
Ja, nekaj bomo povedali o tem, kako obiramo oljke. Obiranje se je že začelo.
Kar izvolite, prosim.
Leto 2008 si bomo zapomnili po obilnih padavinah spomladi in suši v jeseni. Spomladi smo se veselili bogatega cvetenja, dobrih pogojev v času cvetenja in po njem. Oljke so se dobro oplodile in z veseljem smo opazovali lepo naložena drevesa in debele plodove. Od avgusta dalje dežja ni bilo. Jesenska suša ni običajna in drevesa so bila žejna. Plodovi so ponekod sredi septembra začeli veneti. Začetek oktobra pa je skoraj povsod bila že suša in vsi oljkarji smo zaskrbljeno opazovali drobne in ovenele plodove. Oljčna muha je tudi letos napadla naše plodove in le z vestnim spremljanjem njenega leta in pravočasnim varstvom smo lahko uspeli obdržati plodove zdrave. Plodovi napadeni od oljčne muhe vplivajo na poslabšanje kakovosti olja. Z zgodnejšim obiranjem in takojšno predelavo pa lahko kljub temu predelamo dobro olje. Pomembna je priprava na obiranje. Preverimo, če imamo za letošnjo leto dovolj mrež, grablic in zabojev za transport oljk. Poškodovane mreže zakrpamo. Pripravimo čisto posodo za prevzem olja v oljarni, nabavimo embalažo za prodajo. Letos je obiranje 2-3 zgodnejše kot običajno. Zaradi dobre leti ne pričakujemo veliko gneče v oljarnah. Zelo pomembno je, da se z torklarjem dogovorimo o količini in terminih predelave. In kdaj je pravi čas za obiranje? Sorte lečino, maurino, pendolino so že obarvane. Ponekod je zrela tudi istrska belica. Pravi čas za obiranje je, ko je meso plodov mehko in kašasto ob stiskanju in se koščica lepo loči. Vendar čas obiranja zelo zavisi ne samo od sorte, ampak tudi od lege, predvsem pa od starosti in obloženosti drevesa. Na mladih in redko naloženih drevesih so plodovi lahko zreli tudi 2 tedna prej kot na dobro obloženih drevesih. Na neporezanih drevesih, pretirano naloženi, pa so plodovi zelo drobni in sploh ne morejo optimalno dozoreti. Vsem, ki imajo napadene plodove od oljčne muhe, priporočamo zgodnejše obiranje. Še bolj pomembno pa je, da plodove čim prej peljejo predelavo. Le tako bodo lahko ohranili kakovost oljčnega olja. Najbolj razširjen način obiranja pri nas je ročno z grablicami na že prej pogrnjeno mrežo. Pri pazljivem delu se plodovi le malo poškodujejo. Obstajajo tudi različni načini strojnega obiranja. Za strojno obiranje potrebujemo večje mreže. Pri nas nekaj oljkarjev obira s pnevmatskimi grablicami ali z različnimi tipi električnih. Po njihovih izkušnjah je tako obiranje običajno 2-3 krat hitrejše od ročnega. Organizacija dela je tu še bolj pomembna. Če imamo 2 pnevmatskih ali električnih grablic, naj bosta v skupini še 2 za postavitev mrež. Zelo pomembno je, da plodov ne poškodujemo. Vse neizkušene obiralce podučimo o previdnem pristopanju na mreži, da plodov ne zmečkajo. Ne pobiramo plodov stav. Plodovi, ki padajo na tla, so običajno črvivi, na tle hitro plesnijo, navzamejo se tudi vonja po zemlji. Vonj po plesnobi, zemlji in črvivosti se pozna tudi volju. Taki plodovi pobrani stav zelo poslabšajo kvaliteto olja, tudi če so dodani le v manjši količini ostalim zdravim plodovom. Plodove čim prepeljamo v predelavo. Za krajši čas jih lahko shranimo v zračne zaboje. Vreče niso primerne za shranjevanje in transport, ker se plodovi poškodujejo. Za prevzem olja v oljarni pripravimo čisto posodo. Če želimo kvalitetno olje, nikar ne sitnarimo oljarju le za čim boljši izplen, saj bo zaradi tega lahko kakovost slabša. Zaupajmo oljarju, ki upošteva pri svojem delu vse ukrepe za doseganje dobre kakovosti. Ti ukrepi so predvsem čistoča strojev in celotne torkle, spoštovanje dogovorjenega časa predelave, shranjevanje oljk do predelave v zračnih in suhih prostorih in skrbno pranje plodov pred predelavo v čisti vodi. Uspešno obiranje in dobro prodajo. Nasvidenje.
Gospa Irina Vrhovnik, najlepša hvala vam za tale prispevek in lep ter prijeten dan želim.
Enako tudi vam.
Srečno. Jutri pa boste lahko, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, prisluhnili Marti Koruza, ki bo spregovorila o sirarstvu.